Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu odborné diskuze TV Zemědělec, tentokrát na téma restrukturalizace ovocných sadů. O současném stavu ovocných sadů si dnes budeme povídat s předsedou Ovocnářské unie České republiky, panem inženýrem Martinem Ludvíkem.
Dobrý den.
A pozvání do studia přijal i tajemník Ovocnářské unie České republiky, pan inženýr Roman Chaloupka.
Dobrý den.
Pane inženýre Ludvíku, mohl byste na úvod seznámit posluchače s pěstebními plochami v České republice u stěžejních ovocných druhů, na kolika hektarech se pěstují, jakých výnosů je u těchto komodit dosahováno?
Tak my v současné době obhospodařujeme v těch produkčních sadech, to znamená v sadech profesionálních pěstitelů, zhruba 15 400 hektarů. Bohužel ta plocha trvale klesá. Když to vezmu z toho dlouhodobějšího hlediska, tak za posledních vlastně 20 let ubylo už téměř 10 000 hektarů ovocných sadů z naší krajiny a má to trochu i dynamiku, protože v té zimě roku 2014-15 ubylo asi kolem 1800 hektarů, bohužel. Když se podíváme na tu strukturu, tak s tím hlavním ovocným druhem jsou stále jabloně, které zaujímají asi necelých 8 000 hektarů, jsou tedy stěžejním naším ovocným druhem. Potom z těch významnějších druhů jsou to například švestky, jsou to hrušky. Ty švestky jsou zhruba kolem 2000 hektarů, významným ovocným druhem jsou višně. Co se týká výnosu, tady nemůžeme být úplně spokojeni, a to srovnání s tou západní Evropou stále pokulhává. Je to způsobeno také tím, že máme dost starých sadů, takže je tam o něco nižší výnos a třeba u jabloní ty výnosy se pohybují jenom někde kolem 20 až 25 tunami a to je poměrně málo. Týká se to většiny ovocných druhů, je to, řekl bych, taková rezerva v tom, že je třeba více zintenzifikovat tu naši výrobu, protože to je jediná cesta, jak zvládnout tu konkurenceschopnost a ten stávající ekonomický tlak.
Pane inženýre Chaloupko, kolik celkový plochy ovocných sadů zabírají produkční sady, kolik ploch je například hospodařováno v systému integrované produkce?
Co se týče těchto čísel, tak jak jich řekl pan předseda Ludvík, těch produkčních ploch máme asi 15,5 tisíce hektarů, ale například Český statistický úřad eviduje ve své evidenci přes 19 tisíc hektarů ovocných sadů, ale toto číslo zaujímá i neplně intenzivní plochy, to jsou různé přídomní sady, bývalé intenzivní sady, které dneska už se výrobně nepoužívají. Co se týče té výrobní technologie integrované produkce, tak tam je zařazeno okolo 11 000 hektarů sadů.
Jaký podíl celkový plochy teda tvoří výsadby nově vysazené, které přichází do plodnosti, kolik ploch zabírají přistárlé porosty?
Bohužel, když vezmeme všechny ovocné druhy dohromady, tak ten stav ovocných sadů v České republice není příliš lichotivý. Přes 43% ovocných sadů je přestárlých, čili už je na poklesu plodnosti a zvyšuje se nám tam procento ovoce na zpracování. Tyto plochy již nejsou schopné poskytovat vysoce kvalitní prvotřídní ovoce. V plné plodnosti je pak podobné číslo sadů, je to taky okolo 40%. A bohužel těch nově vysázených a mladých sadů máme v celkovém měřítku okolo 15% pouze. Jsou druhy, které se na tom lépe, to jsou například švestky nebo hrušky, kterých se v posledních letech vysázelo velké množství a tam ten poměr nových sadů, vysázených sadů a sadů v plné plodnosti je dobrý. A naproti tomu u jabloní je přestálých téměř 60% ploch, určitě je to na 55% ploch. V kritickém stavu jsou například broskve, které z našich sadů téměř vymizely.
Jak vyplývá z vaší odpovědi, tak teda jedním z hlavních problémů českého ovocnářství jsou teda přestárlé porosty. Jak teda probíhá obnova těchto porostů?
My jsme v minulosti vždycky říkali, a ono se taky dělo kolem roku 2000, v podstatě až do vstupu do Evropské unie, že potřebujeme obnovovat asi 800 až 1000 hektarů sadů, abychom zachovali ten jak produkční potenciál, tak potenciály těch ploch. Tehdy se to dařilo, ty výsadby se pohybovaly někde mezi 500 až 800 hektary ročně, ale teď v podstatě od roku někdy 2008 se ročně sází téměř konstantní množství sadů a pohybuje se to někde od 300 do 350 hektarů. A to je skutečně velmi málo na právě tu prostou obnovu, protože jestliže máme v republice Dneska řekněme nějakých 6 až 7 tisíc hektarů sadu starších 25 let, tak v podstatě v tímto, touto obnovou, která je v současné době, tak bychom ty plochy obnovovali v podstatě 20 let. Mezitím by nám pochopitelně zestárly zase ty plochy, které máme v plodnosti a to a případně ty, které jsme vysázeli v posledních letech. A dá se říct, že rozhodně v těch dalších letech budou ty plochy dolů daleko výrazněji, zatímco ta produkce, ten pokles tam nebude tak dramatický, protože jak už jsem zmínil, tak právě ty nové výsady přeci jenom poskytují vyšší výnos, takže na tu produkci to nebude mít takový vliv, ale my si musíme tady říct pravdu, že sice evidujeme v České republice těch 15,5 tisíce produkčních sadů, ale těch, které jsou plodné nebo na začátku plodnosti, to znamená ty, které vlastně dělají ten výkon toho ovocnářství, tak těch sadů tady máme vlastně v podstatě jenom těch 9 tisíc hektarů. Takže ta obnova je určitě nedostatečná.
A jak závažný dopad tato situace může mít na spotřebitelský trh? Myslím tím v kontextu s otázkou prohlubování soběstačnosti České republiky v zásobování trhu domácí produkcí?
Ta samozřejmě soběstačnost je téma. Nakonec i vláda a ministerstvo si přece vzalo, řekl bych, zvýšit tu soběstačnost. Já bych byl v tomto opatrnější. Tady v tuhle chvíli jsme ve stavu, kdy je třeba v podstatě zastavit nebo alespoň zmírnit další propad té soběstačnosti, protože to skutečně sektoru ovocnářství v tuto chvíli hrozí. Na spotřebitele to asi, řekl bych, za této situace nebude mít nějaký zásadní vliv. Česká republika je zemí, kam se ovoce dlouhá léta dováží. My nejsme soběstační v podstatě v žádné komoditě. Takže i třeba jablka, která jsou tím hlavním naším ovocným druhem, tak konzumních jablek se dováží dneska už více než 50% spotřeby. Jsme samozřejmě na jednotném trhu, je tady volný pohyb zboží, ale na druhou stranu vidíme, jaká je situace, můžou nastat i nějaké kritické stavy, kdy může dojít k nějakému omezení nebo k nějaké třeba významnější neúrodě v některých oblastech světa a skutečně bychom si možná měli říct, kde je vlastně ta minimální hranice, pod kterou už již nelze jít. A to já jsem v podstatě zatím nikde neslyšel. Mluví se o tom, že je třeba zvýšit soběstačnost, ale o tom, kde vlastně je ta kritická hranice, to nikdo do této chvíle neřekl. Takže pro spotřebitele to zásadní dopad mít nebude. Obchodní řetězce samozřejmě jsou schopní dovážet to zboží odkudkoliv a jakkoliv. Je spíše se třeba podívat na to, jestli v době, kdy jsme udělali velkou propagaci českého ovoce, zeleniny, kdy spotřebitel to vnímá jako kvalitní produkt, jestli se na tom někdo nepřiživuje, jestli skutečně ta deklarace zemí původu v těch obchodech je v pořádku, jestli to česky deklarované zboží je skutečně české. Tam si myslíme, že je trochu problém, že by tam ty kontrolní orgány měly více přidat.
Pane inženýr Chloupko, jaké jsou hlavní důvody, které brání v obnově sadů?
Česká republika geograficky a klimaticky je příhodnou oblastí pro pěstování ovoce, ale jsou zde bohužel zejména ekonomické důvody, které brání většímu rozvoji tohoto oboru. Ovocnářství je obor vysoce rizikový ve vztahu k závislosti na okolních vlivech, zejména teda počasí samozřejmě. A situace je o to horší, že oproti běžným zemědělským druhům, které jsou jednoleté, když ovocnář vysadí sad, tak je to závazek na nějakých 15 až 20 nebo 30 let. Takže on prakticky, když zvolí špatnou lokalitu a nebo se změní nějakým způsobem klimatické projevy, ať už je to sucho, mrazy, nemožnost závlahy nebo další faktory, tak on nemůže s tímto stavem nic dělat. Proti tomu ta polní výroba je pořád jednodušší a pro mnoho zemědělců je jednodušší snížit počet zaměstnanců v těchto speciálních výrobách a věnovat se jednoduché polařině, než investovat velké množství pracovního úsilí a dalších investic do ovocnářství a rozvíjet tu ovocnářskou výrobu. Jak už jsem předeslal, je to velká pracovní náročnost. V poslední době je velký problém sehnat dostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovních sil do ovocných sadů. Je to samozřejmě celá řada sezónních prací, ať už je to řez, anebo zejména sklizeň potom, která vyžaduje obrovské množství lidí a včas. Nepěstujeme pouze jabloně, ale je to například i otázka jahodářství, kde ty plodiny nazrávají velmi rychle a musíte každý den sklízet, pak když ty lidi nemáte, nebo to není zabezpečeno plynule, tak je to problém. Dalším faktorem je, že právě vývoj počasí v posledních 5 letech nebyl k ovocnářům zrovna příznivý. Začalo to prakticky v roce 2010, kdy celé takové pozdní jaro, začátek léta byl velmi deštivý. Ten rok byl naprosto velmi obtížný k ochraně ovocných sadů. Pak už vlastně té vody bylo tolik, že se v sadech nedalo jezdit, nedali se ty plodiny ošetřovat a mnoho úrody bylo poškozeno značně houbovými chorobami, tedy zejména. A pak následováno roky 2011 a 2012, kdy nejdříve Morava a potom Čechy byly stížené silnými mrazy a velká část úrody zmrzla. Pak ještě lokálně ty mrazy potom zádily ještě ve 13. roce. A po těchto zkušenostech samozřejmě ty podniky nejsou v dobrém ekonomickém stavu, aby byly schopné investovat poměrně velké peníze, finanční prostředky do obnovy sadů, kde se nejedná pouze o technologie, ale například u pěstování jabloní je to i o drahý opěrný systém, je to velké množství výsadbového materiálu, například u speciálních provozů, jako je třeba pěstování třešní, nějaké foliové kryty, kde se investičně dostáváte do částek nad 1 000 000 korun na hektar, což je opravdu velká zátěž.
Pane inženýr Ludvíku, napomáhá tuto situaci řešit dotační politika státu? Jaké dotace mohou pěstitelé čerpat na obnovu sadů? Jsou vůbec schopni dosáhnout těch dotací?
Tak tady se situace určitě zlepšila teď v posledních 2 letech a skutečně to, co bylo deklarováno ze strany ministerstva zemědělství, že tedy ta podpora toho ovocnářství na těch speciálních oborů jaksi má být vyšší, že je o to zájem, tak to skutečně se realizovalo v souladu tedy s tou novou společnou zemědělskou politikou, která tedy je nastavená do roku 2020. Takže ovocnáři mohou využít a využívají dotační titul, který se jmenuje 1R restrukturalizace ovocných sadů, což je titul, který je financován výhradně z národních zdrojů. A je to nejstarší dotační titul vlastně v České republice, protože je tu 22. rokem od roku 1995, kdy ho vlastně nastavil tehdejší pan ministr Lux, který si dobře uvědomoval, že právě tu ekonomickou náročnost a vysoké investiční požadavky, které jsou pro tuto činnost. A skutečně ten dotační titul prošel i tou notifikací v roce 2004, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, kdy dneska tedy je vázán a je určen právě pro pěstitele, kteří se zavážou, že budou hospodařit v režimu, tedy tom vyšším environmentálním režimu, režimu integrované produkce. Takže ten je využíván, je vlastně na tu, jako řekl bych, výsadbu, na nákup stromku, přípravu té půdy, to základní, ale pěstitelé mohou kombinovat ty další, řekl bych, investice, které jsou k tomu nezbytné, s dalšími tituly, jak už to je třeba budování kapkové závlahy, která je také podporována z národních zdrojů. A potom, pokud je tedy otevřena výzva v rámci programu rozvoje venkova, tak mohou žádat také o prostředky na konstrukce, případně na protikroupové sítě. Teď v tom prvním kole toho nového programu rozvoje venkova prakticky uspěli všichni ovocnáři, kteří chtěli vlastně podporu do těchto investic, takže uspěli. Takže ta podpora, musím říct, že se významně zlepšila. Nicméně není to všechno, nás trápí, řekl bych možná v tuto chvíli jiné věci, než úplně jenom podpora toho státu nebo nějaké její navyšování. Je to, jak už kolega zmiňoval, právě otázka pracovních míst, dostupnosti pracovní síly na té základní, zejména sklizňové práce, která tady není, to znamená zjednodušení třeba režimu, jak získat pracovníky ze třetích zemí. To je to, co nás tuto chvíli trápí. Máme také velké problémy s půdou. Řekl bych, že jsme ještě v horší situaci než ty pěstitelé tedy těch polních plodin, protože zaprvé je potřeba mít tu půdu ve vlastnictví, když chcete sázet sad, protože cokoliv na té půdě budujete, tak je vždycky vlastně v podstatě vlastníka té půdy, tak to je velmi důležité tu půdu nějakou mít a my zase nemůžeme využít úplně každou půdu, která je k dispozici, protože, jak už kolega naznačil, je to velmi rizikový obor. My musíme velmi hledět na rajonizaci, to znamená na to, které ty oblasti, ale i třeba konkrétní pozemky z hlediska svažitosti a tak dále jsou vhodné, abychom minimalizovali ty rizika právě třeba toho pozdního jarního mrazu, který nás velmi trápí. Takže těch faktorů je celá řada, kdy ty podniky vlastně zvažují, jestli pokračovat v tom ovocnářství nebo zkrátka i do nějakého útlumového režimu.
Dosud jsme se tady zabývali problematikou ovocnářství v České republice. Jaká je například situace u našich sousedů na Slovensku či dalších států velmocí ovocnářských, jako je Polsko nebo Itálie? Myslím tím ve spojitosti s obnovou sadů.
Tak když vzpomeneme naše nejbližší sousedy, kterým je Slovensko, tak tam prakticky už před lety po rozdělení republiky odešlo k takovému rozštěpení vývoje těch ovocných sadů. Na Slovensku se vyvinuly velmi progresivní moderní ovocnářské podniky, které investovaly velké prostředky do obnovy a nasázení moderních sadů, dalo by se říct holandského, belgického typu. A naproti tomu řada těch menších provozů a úplně malých podniků tam zanikla, nebo vlastně vytváří tu druhou část těch ovocných sadů, ty přistárlé výsadby, kde přežívají ještě výsadby z konce 80. let, nebo v některých případech ještě starší. Tam samozřejmě ta prosperita a rozvoj takový není. Co se týče dalších zemí, u nás na severu je samozřejmě Polsko, který je dneska největším producentem jablek v Evropě. Tam ten rozvoj toho oboru je velmi dynamický. V dnešní době už je tam nasázeno téměř 200 000 hektarů jabloní. To je obrovské množství, ale ta produkční potenciál těch sadů ještě nedosahuje pořád úrovně těch nejvyspělejších zemí, jako je třeba Itálie, Holandsko nebo Belgie, ale ty Poláci se k tomu rychle blíží, takže ten produkční potenciál je tam obrovský. V posledních letech se tam velmi investovalo do technologií skladování, kde bylo vytvořeno téměř 1 000 000 tun kapacity ULO, ultralow oxygen skladovací technologie, což aspoň nějakým způsobem dokáže rozložit nebo zaskladnit tu polskou produkci, která potom je na tom evropském trhu naprosto výjimečná. Z těch klasických pěstitelů ovoce, nebo když budeme hovořit o jabkách, tak je to samozřejmě Itálie, která je bývala největším producentem jablek v Evropě, dneska jí to Polsko přeskočilo, ale co se týče kvality a výnosu a technologií, tak ta Itálie je jednoznačně na špici. Také do České republiky se dováží velké množství poměrně jablek z Itálie, která jsou kvalitní. Samozřejmě dobře znáte Golden italský, který tam plně vyzrává, teda v těch podmínkách Tyrolska, severní Itálie, na těch svazích je dobře osluněn a ta jablka jsou prvotřídní kvality. Itálie proti Polsku má pouze okolo 40 000 hektarů, ale jejich průměrné hektarové výnosy dosahují 50 tun z hektarů, což by pro nás byl takový téměř nedosažitelný cíl, takže ten produkční potenciál okolo 2 milionů tun je tam stále obrovský. Tam ta situace je do jisté míry odlišná od nás, protože se tam ovocnaří v malých celcích, pěstitelé jsou sdruženi do odbytových organizací a není výjimkou, že pěstitel má pouze několik hektarů ovocného sadu a často se tím úplně plně profesionálně ani neživí, protože ho to nedokáže uživit. Samozřejmě i Itálie měla problémy například po tom loňském ruském embargu, kde klesly odbytové farmářské ceny ovoce a ten, kdo hodně investoval, tak měl potom finanční problémy nebo bude mít do budoucna finanční problémy toto splácet.
Pane inženýr Ludvíku, za jakých podmínek nebo co by pomohlo mladým nebo současným ovocnářům jejich podnikání v této oblasti?
Tak já už jsem to tady naznačoval, ta dotační politika asi je v tuto chvíli nastavená, řekl bych, poměrně dobře. Bychom velmi stáli za to, aby tam, kde je snaha třeba předat ty farmy, ty mladší generaci, aby tam ta priorita byla, aby tu podporu dostali, protože přeci jen to ovocnářství je, tak řekl bych, taková generační záležitost, takže tam, když se někdo rozhodne, že se tomu bude věnovat, tak se k tomu zaváže v podstatě na celý život, tak aby měl tu jistotu, aby tady byla skutečně ta koncepce toho, co může očekávat v průběhu třeba těch dalších 20 let, jak se bude k tomu chovat stát, jak tomu bude přistupovat, jaká bude podpora. Jinak samozřejmě je to potom celá řada věcí, které nás trápí, které je třeba řešit legislativně, jak už to jsou, jak jsem zmiňoval, pracovní síly, otázka půdy, ale i třeba otázka toho chování těch některých odběratelů k tomu, aby skutečně ta česká produkce, pokud česká je, by byla preferovaná, aby těm zákazníkům nelhali. Dneska, když jdete do obchodního řetězce, tak na vás všude koukají vlastně český vlajky, jak kdysi v prvomájovým průvodu a nevidíte nikde nevidíte polskou, holandskou vlajku, byť tam to zboží prokazatelně prostě je. Čili to mediální sdělení je zcela jasný tomu, že se tedy chce nabízet to české zboží, takže i ty obchodní řetězce by k těm českým dodavatelům měli také v tom kontextu potřebovat, protože skutečně hrozí i u toho ovoce, že zkrátka bude těch pěstitelů a producentů ubývat tak a může se stát to české ovoce jednou jen v těch obchodních řetězcích nedostatkovým zbožím. Takže to jsou takové zhruba věci, které nás trápí a trošku bychom taky očekávali větší propagaci těch českých produktů ze strany politiků. To se mi zdá, že úplně dobře nefunguje. Máme tady sice programy typu klasy regionálních potravin a dalších, to je bez pochyby v pořádku, ale taková ta národní hrdost, kterou vidíme v některých těch zemích, tak to trošku mě tady chybí.
Pánové, já doufám, že vaše doporučení budou vyslyšené na patřičných místech a my jako koncoví spotřebitelé nestratíme možnost zakoupit si české jablko na trhu a český sady nevymizí z naší krajiny. Pane inženýre Ludvíku, pane inženýre Chalupko, já vám děkuju, že jste přijali pozvání do studia TV Zemědělec a s vámi diváci se těším při další odborné diskuzi. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.